Dobré odpoledne vám od mikrofonu přeje Kateřina Radhouská. To mě bavilo psát dialogy, ne líčit, jak něco vypadá, uvedl Josef Topol v programu k premiéře své hry Kočka na kolejích. V pondělí 15. června tento významný český dramatik a básník po dlouhé nemoci ve věku 80 let zemřel. Byl také esejistou a překladatelem Čechova nebo Shakespearea, signatářem Charty 77 a laureátem ceny Karla Čapka. V následující hodině budeme s několika hosty vzpomínat na tuto výjimečnou osobnost. Připomeňme, že Josef Topol začínal v divadle Emila Františka Buriana, kde také byla uvedena jeho prvotina Půlnoční vítr. Později spolupracoval s režisérem Otomarem Krejčou a dramaturgem Karlem Krausem. Nejprve v Národním divadle a od poloviny 60. let v divadle Za branou, které spolu zakládal a které bylo otevřeno už zmíněnou Kočkou na kolejích. Tu jsme ostatně měli dnes odpoledne možnost slyšet v novém nastudování Štěpána Pácla. Než přivítám své první hosty po telefonních linkách, pustíme si ukázku z pátečního večera s Josefem Topolem, který pro Český rozhlas Vltava natočil Vít Wenzl. Ústy herce Jana Vlasáka se dozvíme, jak Josef Topol vzpomínal v roce 1990 na své herce Marii Tomášovou a Jana Třísku.
Především je mám oba strašně rád. Jsou pro mne spjati s opravdu krásným a nevratitelným životem. Honzu jsem 13 let neviděl, až letos poprvé. A ani jsme na sebe neměli pořádně čas. On byl vždycky nesmírně pracovitý člověk. Zakládal si na profesionalitě. A nejenom v divadle. Dovedl se rozčilit nad každým lajdáckým elektrikářem. Marie, ta je zas úplně jiná. Ona má v sobě něco tak zvláštního. Dodneška potkávám pamětníky, kteří ji doslova milují. Nese sebou zvláštní dar. Něco, co se těžko pojmenovává. Jakousi čistotu, upřímnost. Já si pamatuji, jak jsem jihnul, když jsem ji viděl přicházet jako Ninu Vrackovi. Nikdy nezapomenu její Julii, Marii v Masopustu. Právě s Třískou byly taková šťastná dvojice. Oba ctili svou profesi, oba krásně mluvili. On měl neobyčejnou hereckou inteligenci, břitkost, ironii. Ona ohromnou citlivost. Tvořili jakési protipóly. Ona daleko naivnější, průzračnější. On komplikovanější, racionálnější. Snad to byla ta ženská a mužská duše. Takže když hráli partnery, právě třeba v mých hrách, šlo to krásně dohromady.
Má lásko, jen pojď.
Zase nějaká nástraha.
Pojď za hlasem, pojď.
Proč jsi tu po tmě?
Protože to nesvítí.
Proč si nerozsvítíš?
Nemůžu najít vypínač.
Nehnu se, dokud nerozsvítíš.
Nerozsvítím, dokud ho nenajdu.
Elo.
Jak ho můžu najít v té tmě?
Já mám pro tebe něco vážného. Něco vážného.
Něco vážného.
Ano. Já ti přišel říct.
Nechci. Jenom pro Boha nic vážného.
Proto jsem nepřišel.
Ele!
Co je?
Jsi tam?
Že ty jsi mi postavila něco do cesty.
Zvedej nohy, ty opatrnej.
Elo, já jdu. Ale to ti říkám, jestli zas do něčeho...
Naletěl mi.
Počkej, jen až se dozvíš.
Jak vypadá?
Hrozně.
To si dovedu představit.
To si neumíš představit. Jako hromádka neštěstí. Jednou nohou na suchu a druhou v louži.
Tak to na světě chodí.
A ten tragický výraz.
Elo, Elo, on tě přejde, ten smích.
Šašku počmáranej.
Ty jsi byl u holiče. Jak ses to oblík? Co máš v tom balíčku? A koupil jsi z boty. Takové důkladné. Máš nové boty?
Už je to tak. Už se neuvidíme.
Ne.
Odjíždím.
Kam?
Daleko. Navždycky.
To byla ukázka ze hry Josefa Topola Hodina lásky. Slyšeli jsme v ní Marii Tomášovou, Jana Třísku a také Leopoldu Dostálovou. Marii Tomášovou nyní vítám po telefonu v živém vysílání. Zdravím vás do Mladé Boleslavy. Dobré odpoledne.
Dobrý den a děkuju. Děkuju za ten flašinec. Tak hapku, to miluju.
Jsme rádi, že jste potěšená. A pozvání přijal také Jan Tříska, který žije v Kalifornii, čili vám Bože. Přeji dobré brzké ráno. Slyšíme se, pane Třísko? Dobrý den.
Honzo.
Maženko, jsem rád, že se slyším. Já tu, ahoj.
Můžu se tě na něco zeptat?
Zeptejte.
Co je to tamhle za strom? Co je to tamhle za strom? A že je tak tmavý.
To je zvěrem. Už je večer.
Ano. Tak to je zaklínadlo. Vítám tě, objímám
ano, tě. Ano, to je naše společné zaklínadlo z Bratska. V překladu Josefově.
Ano, ano.
Já do toho s dovolením vstoupím. Oba jste stvárnili role, které pro vás Josef Topol napsal. Paní Tomášová, co pro vás znamenalo hrát v jeho dramatech? Jak na ty postavy vzpomínáte?
Je. Já bych ráda pozdravila vás všechny, kdo vzpomínáte na Josefa Topola, na toho drahého člověka, který měl tolik dobroty. A opravdu, ta kočka na kolejích byl základní kámen divadla za branou. Ne, vlastně ne. Začalo to už v Národním divadle, protože vytvořil překlad Racka. A tehdy s hudbou Miroslava Ponce a svobodovou scénou přispěl k nádherné průlomové inscenaci Čechova v Čechách. A právě na ní, na ty úžasné zkoušky, ty zkoušky se staly pro nás nezapomenutelný. Básník Topol, ať psal hry nebo překládal Čechova a kongeniálně Shakespeareova Romea, volil česká slova, opravdová slova pravdu. Jsou jakoby věcná ta slova, a to i v místech citově nejvypjatějších. A já mám povědět na vaši otázku, co pro mě znamenaly ty postavy, ale to nejde, to neumím. To bych dlouho zdržovala. Vím jenom, že jsem toužila oživit napsané bytosti čím svým hlasem, svou duší tělem. A oni dokonalé ovlivnili život můj. Opravdu, teď mám některé jejich věty zaryté do podvědomí. Kolikrát, bože můj, i mně se chtělo křičet, tohle se mi nemělo stát, jako Ela, tragická klaunka z Hodiny lásky, když nemohla unést tíhu svojí velké lásky. Protože toho Ela moc milovala. Nebo její s tebou stojím a padám. Repliky Niny Zarečné, vy si neumíte představit ten pocit, když herec ví, že hraje mizerně, tak ty mě provázely celou dobu mé hraní divadla. A její, budeš-li kdy potřebovat můj život, přijď a vezmi jej. A nejhorší bylo loučení Julie. Jak si tam dole, připadá mi, že mrtvého tě vidím na dně hrobu. A konečně Marie z konce Masopustu. Ona o sobě říká, když já jsem taková na nic dobrá. A ale dokáže nakonec docela přirozeně vzít na sebe kříž těch druhých. Taky se mi stýská pod flašinetou Petra Hapky a vy jste mi to dnes splnili, že jste to opakovali. A vůbec ty moje pády na jevišti i z jeviště dolů. I pád s divadlem za branou. Já myslím, že nejen knihy Habend, Tuha, Fáta, ale i divadla mají osudy. A naše divadlo za branou mělo tragický osud. Muselo padnout. Přes všechnu krásnou sizifovskou námahu. Ale darovalo nám něco krásného, něco, co nás často unášelo někam, kam snad může jenom hudba.
Já se teď obrátím na Jana Třísku. Stejná otázka na vás, jak vzpomínáte na postavy, které vám napsal Josef Topol, na jejich příběhy a na jejich nezapomenutelný jazyk?
Vychází slunce. Přišla Julie. Ti zlaté slunce bledou lůza. Mařenka to řekla všechno strašně krásně. Protože Mařenka je anděl a Mařenka je a byla vždycky naše slunce. A řekla správně, že Josefova slova do našeho podvědomí a do našich hrdkých životů zatekla jako stekina. O hodince lásky sníme, než se rozedním. Ten se přetrh a my víme, když se z něho probouzíme, že byl poslední. Mařenka to řekla skutečně správně.
Pane Třísko, ano, a jak vzpomínáte na Josefa Topola dnes? A nemyslím jen na dramatika, ale i na kamaráda, kolegu.
My jsme byli velcí kamarádi. My jsme byli velcí kamarádi a prostě byli jsme spolu hodiny a hodiny po různých hospůdkách od té doby, co jsme byli studenti na DAM. A Josef na mě měl veliký vliv a můj literární kurz objevil pro mě spoustu básníků, objevil pro mě spoustu spisovatelů, o kterých bych normálně nevěděl. A já jsem za to vděčný a budu mu za to vděčný až do smrti.
Jan Tříska a Marie Tomášová byli prvními hosty našeho mimořádného vysílání o Josefu Topolovi. Moc vám oběma děkuju. Pane Třísko, vám pěkný den a paní Tomášová vám pěkné odpoledne a večer.
Děkuju vám taky.
Naslyšenou.
Mařenko, mám tě na dálku.
Já bych...
Objímám tě na dálku, Mařenko.
Já tebe a moc a hlavně tvou lepší polovičku, Káju.
Děkujeme a před námi je další ukázka z pořadu Plná moc pro Josefa Topola a Jana Třísku, který se vysílal v roce 1965. Nejprve uslyšíme Josefa Topola, jak vzpomíná na Emila Františka Buriana.
Prožil jsem v jeho divadle 3 sezóny a to už mi pamětníci říkali, že to není co bývalo. Ale já byl přesto rád. Když mě prvně uviděl, řekl člověče, a vy jste Topol, vy jste spíš dub, takovej ten sporej s rozložitejma kořenama. Mockrát jsme spolu chodili tou pasáží u rozvařilů, když se už málem dusil v tom kumbálu, co měl za kancelář. Byl bych tady chtěl slyšet aspoň kousek Máchova Máje, jak ho dělala se svým voicebandem. Ale pochopitelně nikoho tehdy nenapadlo to nahrát. Byl jeden z posedlejch. To jsem pak zažil zase až u Krejči. Z prvního setkání s Krejčou si pamatuju jen to, že si mě spytavě prohlížel, ale jakýmsi vnitřním zrakem a že mě i tak poslouchal, až mi z toho bylo nepříjemně. A taky jsme potom kolem sebe dost dlouho manévrovali a já ho měl za nepřístupnýho, on ne za netýkavku, za mimózu. A vlastně teprve odnedávna si s ním dovedu povídat i o těch nejobyčejnějších věcech.
Já vím, Krejča je pekelný chlap. A nenáviděný a milovaný taky mnou. Já na to datum nikdy nezapomenu, bylo to v 60. roce 2. února. V ten den jsem kvůli němu chtěl spáchat sebevraždu. Zkoušeli jsme v tu dobu Racka, to jsme byli právě měsíc před premiérou a mně to hrozně nešlo. Věděl jsem to moc dobře, že mi to nejde, a tak jsme tam stáli. Už bylo dlouho po zkoušce v klubovně. Byl jsem úplně vyčerpaný a snažil jsem se něco pít a Krejča stál nade mnou. On je velikej. Stál a byl ze mě hrozně zklamaný. Já jsem to na něm poznal. Byl zklamaný. A tak jsem si řekl, že se zabiju. Já vím, dneska to může znít jako sranda, ale je to pravda a ostatně ti už to neříkám poprvé. Byl krutej, ale když jsem ho potom při společné práci poznal blíž a taky při společných trablech, a krutej nepřestal být nikdy, najednou jsem poznal, že Krejča to zvíře, ten surovec a sociál a usurpátor je docela malinký, obyčejný venkovský chlapec. Je snadno zranitelný, snadno dojatej, když se za to pak snadno stydí, úplně nesuverénní ve všem mimo svůj názor a nekonečně věrnej. Já si ze všech lidských vlastností nejvíc vážím věrnosti.
Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte mimořádné vysílání o Josefu Topolovi. Tohle byla ukázka z pořadu Plná moc pro Josefa Topola a Jana Třísku, který byl uveden v polovině 60. let. Ve studiu teď vítám dlouholetou spolupracovnici Otomara Krejči, paní režisérku Helenu Glancovou. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Paní Glancová, kdy a za jakých okolností jste se seznámila s Josefem Topolem?
To já už si ani nepamatuju. Zdá se mně, že se známe dávno, nebo znali jsme se, ale celá historie našeho, mohu-li říct, přátelství je propojená samozřejmě s divadlem. To první, co si zřetelně pamatuju, bylo, když jsem si přečetla Konec masopustu a chtěli jsme ve Východočeském divadle v Pardubicích tu hru uvést a já jsem se s Josefem domluvila, že mi text nechá v Poříčí. Tak jsem tam zajela, jeho žena Jiřina vozila malého Jáchyma v kočárku a předala mi slavnostně text. A to bylo takové první divadelní velké potkání s Josefem a potom jsem chtěla dělat Kočku na kolejích, kterou napsal za 2 roky na to. A on s tím souhlasil a já jsem přesvědčovala vedení divadla, že ta hra je sice úplně jiná než všechny hry, které se uvádějí, všechny současné hry, ale že je krásná a že to nevadí, že je to jednoaktová hra. A tak dlouho jsem do nich hučela, až řekli, tak dobře, tak my to na ten dramaturgický plán dáme. A v závěti přišel strašně krásný Josefův tklivý dopis. Prosím tě, nehněvej se, ale já jsem slíbil Otomaru Krejčovi, který snad bude otevírat nové divadlo, že tu hru mu schovám pro zahajovací představení. Tak to jsem považovala za důvod dostatečně vážný a posvátný a Kočku jsem nikdy nedělala.
V tomto novém divadle Za branou jste poté také působila. My jsme to už zmínili, že Josef Topol byl i významným překladatelem, přeložil ku příkladu Čechovova Racka, Shakespeareovy hry Romeo a Julie nebo Marná lásky snaha. Připomněla bych, že na Vltavě jsme nedávno vysílali Euripidovu Ifigenii v Aulidě, kterou Josef Topol přeložil ve spolupráci s Karlem Hubkou. Jaký byl Josef Topol pro vás překladatel?
Já bych začala takovou trochu až veselou příhodou. Já jsem v době, kdy se zkoušel už na Národním divadle Konec masopustu a já jsem směla asistovat Otomaru Krejčovi, tak jsme s Josefem často po zkoušce si začali sednout někam na skleničku a já jsem se ho jednou úplně prostomyslně a naivně zeptala, to je tak krásný ten překlad toho Romea, ty tak dobře umíš anglicky. On se trochu odmlčel a pak plaše odpověděl spíš česky. A to jsem si nadlouho zapamatovala. A pak jsem se dočetla jeho výrok, Zdálo se mi přirozené, že nebudu na anglické úzdě držet češtinu. To se mi zdá příznačné.
Je vidět, že měl i velký smysl pro humor.
Ano. Já bych kousíček překladu té marné lásky snahy, kousíček ocitovala, protože to je učitel Holofernes, který předvádí své umění a literace. Proslavená princezněna pravička protne, propíchne, provrtá, probodne prchajícímu pravý prs. Paroháč protestuje, proč práh, prázdna, propast, provždy prach. Na tam zácný talent, ty drápy, ty pařáty ducha. Troub, jestli talent je dráb, chci ho vidět, jak se podrbe talentem.
A já jen dodám, že marnou lásky snahu jste režírovala v divadle Za branou v roce 1970.
Já si myslím, že ten překlad málo kdo zná, že to je nádherný překlad. Jeden velmi uznávaný shakespearovský překladatel nemohl pochopit, proč Josef přeložil Moskvané jako Peršané. Ale kdyby tam byli zůstali Moskvané, tak věru jsme tu hru hrát nemohli v roce 70.
Říká Helena Glancová, která je mým hostem ve studiu. A já teď vítám ve vysílání dalšího hosta. Tím je režisér Štěpán Pácl, který je v ostravském studiu Českého rozhlasu. Štěpáne, ahoj, slyšíme se?
Doufám, že se slyšíme. Dobré dopoledne z Ostravy.
Spíše odpoledne už.
Odpoledne už.
Navážu na to, o čem jsme teď mluvili s paní Helenou, jazyk Josefa Topola. Ty jsi v roce 2008 uvedl Konec masopustu v pražském divadle Disk. Tuto inscenaci si připravil společně s dramaturgyní Terezou Marečkovou. Proč jsi tehdy vybral právě Konec masopustu? Byl jedním z důvodů i jazyk Josefa Topola, který tě třeba lákal uvést na jevišti?
To bylo v situaci, kdy jsme s kolegy ze školy přemýšleli o tom, že bychom chtěli nějak pracovně zůstat spolu, a Tereza Marečková přinesla Konec masopustu. A dlouho jsme přemýšleli, že vlastně my jsme taková jednogenerační skupina, tam je těch postav, které jsou od sebe věkově vzdálení několik. Ale když jsme tu hru četli, tak jsme měli pocit, že ta musí být na jevišti, že právě ta slova si o to říkají, že vybízejí k tomu, aby zazněla, aby se nechala zhmotnit na scéně. Takže tady to, co jsme cítili z té hry, tak to byl jeden z motorů k tomu tu hru uvést.
Paní Glancová, vy jste mi před začátkem vysílání četla takový velmi trefný citát z textu Barbory Mazáčové Topolové Snachy Josefa Topola. Možná bych vás teď požádala, abyste ho k tomuto tématu přečetla.
Já ho ráda přečtu, protože na téma Josefa Topola jazyk a slovo bych ráda mluvila dlouho, ale to nejde. Takže přečtu citát. Topolův jazyk je navýsost dramatický, dovede na nepatrné ploše jediné krátké repliky vyjevit vlastní rytmus, charakterizovat postavu, posunout děj, poukázat na konflikt i současně ho utajit a navíc se vzepnout k básni. Jazyk je tkání i erbem Topolovy dramatiky. Já myslím, že to je naprosto výstižně řečený, co vlastně Josefa odlišuje od mnoha jiných a k čemu najít inscenační klíč je velmi, velmi nesnadné. Já bych jenom ráda řekla, protože jsem o tom hrozně přesvědčena, že Josef Topol našel v Otomaru Krejčovi svého režiséra v tom smyslu, že Otomar Krejča dokázal divadelními prostředky, divadelní metaforou postihnout metaforičnost Josefova textu. co se z toho textu, z té hry může stát, když ztratí klenbu toho jazyka, to nám anekdoticky se ukázalo, když jsme byli na zájezdě v Sarajevu s kočkou na kolejích. A pak jsme měli tiskovou konferenci, kde Karel Kraus vysvětloval dramatiku a tak dále. A ti místní kritici se strašně podivovali, co nás na té hře tak fascinuje. Protože ta hra byla překládaná do sluchátek jenom tlumočená, nepřipravená, nepřeložená. A oni říkali, takových her o stěhovácích a servírkách my máme v televizi spousta. A to já často si připomenu jako důkaz toho, co ten jazyk s tou hrou udělá.
Štěpáne, jak už tady zaznělo, ty jsi inscenoval Konec masopustu v divadle a Kočku na kolejích v Českém rozhlase. Tvá kolegyně Tereza Marečková napsala studii s názvem Obřad slova v díle Josefa Topole. I tím je, myslím, řečeno lecos. Jak tedy tento obřad z tvého pohledu inscenovat? Jak přenést tohle všechno na jeviště a potom směrem k divákovi?
Je to samozřejmě hrozně těžký, protože mám pocit z dnešního českého divadla, že jsme trošku zapomněli s tím slovem zacházet. A u Josefa Topola mám pocit, že to funguje tak, že to pečlivě volené slovo, ta pečlivost, se kterou Josef Topol každé slovo vybíral, způsobuje to, že v té situaci, v tom dialogu žádná replika nespadne pod stůl, nebo nesmí spadnout pod stůl, nezůstane oslyšena a každé to slovo se stane nějakou hmotou, skutečností, ke které ti ostatní nemůžou zůstat chladní. A to je zároveň jisté prokletí a zároveň zázrak. A tady mezi tímhletím, co to slovo může způsobit, že může vyléčit, že může uřknout, ale může i zabít, jenom tím, že se vysloví, tak tím tam vzniká jistá naléhavost, jistá až jako magičnost. A myslím, že to celé souvisí s schopností pocítit to slovo, jak proznívá, co vyvolává a že to je hodně, hodně založený na jisté herecké citlivosti.
Paní Glancová.
Jenom bych doplnila, ano, já s tím úplně souhlasím, ale kromě citlivosti je tu potřeba jistá dovednost.
Ano,
to znamená, ono se to už nepěstuje. Já vím, že Josef asi na dvou příkladech strašně mu utkvělo, jak Leopolda Dostálová ve druhém jednání Tří sester vběhne na jeviště a řekne maškary, maškary, nic víc. A co všechno v těch dvou slovech ona zahrála. A to jako když herci dnes špatně dokážou.
Štěpáne, u toho se teď možná můžeme zastavit, jak jsi obsazoval Konec masopustu i Kočku na kolejích. Já k tomu jen dodám citát ze studie Terezy Marečkové. Otomar Krejča říká, že přepsat pohyb v Topolově textu dokáže jen herec a ne žádný jevištní efekt, že totiž potřebuje herce básníky. Nacházíš tyhle herce básníky v současnosti?
I ten Konec masopustu, ta chuť ho udělat souvisela s tím, že jsme věděli, že máme Magdalenu Borovou a Miloslava Koeniga jako Marii a Rafaela. A jak Majda, tak Míla jsou jedni z herců, kteří jsou schopni zhmotňovat slovo, udělat z té repliky událost, z každé, tak jak to bylo zmíněno, s těmi dvěma slovy maškary, maškary. Mají k tomu předpoklady a mají otevřenost a to myslím, že taky Tereza Marečková tam popisuje velmi přesně v té studii, že je to neustále zažívání jistého zázraku, údivu nad tím, jak to slovo zní, co všechno dokáže udělat, že to je neustálý proces přítomnosti s tím slovem. tenhle ten zážitek, když dokážeme vnímat jako diváci z herců, tak myslím, že to právě rozkrývá tu možnost slova vůbec, jeho magii, jeho sílu.
Paní Glancová, vy máte tu zkušenost ze 60. let, myslím teď přímou, kterou já ani Štěpán vzhledem k věku nemáme. Tedy, že Josef Topol psal přímo pro své herce. Jak vidíte budoucnost jeho her? Myslíte, že právě třeba Štěpán může být nějakým pokračovatelem?
Já myslím, že pan režisér Pácl v Masopustu prokázal pro mě. Já jsem se bála na to jít, protože konec Masopustu nějak je strašně sepjatý s mým životem a já to znám skoro nazpaměť a dělali jsme to v těch Pardubicích a asistovala jsem Krejčovi v Národním divadle a ještě mezi tím jsem to vlastně na různých scénách viděla a já oceňuju, že jemu se podařilo ponechat Josefa Topola Josefem Topolem a přitom neudělat inscenaci, která by byla, jak já to vnímám v hledišti, která by byla mu generačně cizí. Já mám za to, že jemu se podařilo udělat svou inscenaci, aniž by vykořenil Josefa. A to je snad dobrá budoucnost a já myslím, že nejde o čas. Já myslím, že mnoho současníků v 60. letech prostě se pokoušelo tu inscenaci udělat po svém a nebyl to s odpuštěním Josef Topol. Čili já myslím, že tady nejde o generace, že jde o jakési zpříznění duší.
Že zkrátka Štěpánův přístup a to je no, takový, že to dokáže
on, využít. Je z toho cítit, že on ho obdivuje nějak, uznává a ctí, aniž sám sebe ztrácí. A o to snad v umění jde.
Štěpáne, chceš doplnit o svůj názor?
Já jsem za to rád, že jsme Josefa Topola neskazili tou inscenací, ale musím říct, že to zkoušení bylo celé založené na poslouchání Josefa Topola, že to nebyla jenom moje práce, ale že tam bylo nějaký kolektivní zamilování a rozhodnutí, že zkrátka ty slova mají nějaké tajemství a stačí jenom dobře poslouchat a nechat se vést.
Já bych se ještě ráda dostala krátce k tomu, jak si ten konec Masopustu inscenoval, tedy jaké si zvolil inscenační řešení na jevišti. Můžeš to zkusit trošku popsat, připomenout.
My se tady hodně bavíme o slovech a o jazyce, ale je potřeba říct, že vlastně to nejsou jenom ta slova, nebo on, Josef Topol, do těch slov zaklíná i představu toho prostoru. Je to ať už Kočka na kolejích nebo Konec Masopustu, tak to jsou plenérové hry. Odehrávají se venku pod širým nebem a není to jenom nějaké pozadí, ale je to prostředí zase, ze kterého je hrozně moc cítit i z té nebezpečí, že tam je člověk ztracený, tak jak je ztracený sám v sobě, tak se ocitá v nebezpečí otevřeného prostoru, kde fungují různé síly přírodní a nemůže se tam člověk schovat. A zároveň ještě to vnímání toho prostoru. Josef Šafařík v Josefu Topolově napsal, že prostor jeho her, že to je takový zvláštní očistec. Je nějaký mezičas, mezidobí, kdy jedny dveře jsou zavřené a druhá ještě ne a vzniká tam jisté napětí, že se chceme dobrat nějakého konce tohle očišťování, tohle očistce. A tohle to nás vedlo k takové představě zhmotnit na tom jevišti vnitřní pohyb té hry Konce Masopustu, který tak jako zvláštní spirálou jako kdyby neustálým rejem těch masopustních maškar směřuje až k té závěrečné tragédii. Takže jedna věc je, že jsme pracovali s takovou velmi dynamickým scenografickým prvkem, který se různě protáčel. Vlastně v jeho útrobách byly interiéry na schodech. To byla taková obrovská elevace, zase se odehrávaly plenérové scény. A celé to nejenom tou dynamikou té scenografie, ale zase především rytmem a tempem a tou naléhavostí těch slov, to směřovalo k té závěrečné tragédii, k té vlastně náhodné, ale zřejmě nevyhnutelné smrti, až řeklo by se oběti toho králova syna Jindřicha.
Paní Glancová, stejná otázka na vás. Vy jste také režírovala Konec masopustu a byla jste i u uvedení v Národním divadle. Prostor ve hře Josefa Topola.
To nebyla moje inscenace v těch Pardubicích. Já jenom to někdy se mylně považuje za moje inscenace, ale to není pravda. To dělal,
tak se omlouvám za
nepřesnost. Dělal Jaroslav Novotný a vyzval mě, protože on tam byl šéf a zároveň byl zaměstnaný ještě v televizi, jestli bych to s ním nedělala jako spolurežii, ale to jenom, když jsme se toho dotkli, tam bylo takový to mezigenerační zajímavý téma, protože on byl velmi talentovaný a Pánem Bohem obdařený divadelník. A ten Topol byl něco tak pro něj novýho, něco tak neznámýho, že říkal, podívej se, já to budu režírovat a ty mě budeš vysvětlovat, co to znamená. A tak vlastně trochu naše spolupráce skutečně probíhá.
A k tomu tématu prostoru byste chtěla něco dodat? Myslíte, že Štěpán to pojmenoval?
To řekl dobře, no.
Přesně.
No.
Štěpáne, Konec masopustu byl napsán v jisté době. Ta doba se samozřejmě v té hře nějakým způsobem odráží. Jak jsi přistoupil k této rovině textu?
No, vy jste mladistvé nerozvážnosti se pokoušeli nejprve akcentovat to, jak to bylo reflektuje ten proces kolektivizace v 50. letech, jak je tam to napětí mezi tou ještě jako mladou, dravou komunistickou silou proti tomu soukromému sedlákovi královi. Ale postupem času nám docházelo, že ten lidský rozměr, to, co se odehrává v těch duších, v těch slovech, to, jak jsou Rafael s Marií odvážní, jak se vlastně vrhají do jisté prázdnoty mezi sebou a snaží se něčeho zachytit, nebo ty strachy, které tam zažívá Věra, nebo ta zvláštní postava smrťáka, zvláštním způsobem vyprázdněná, která vlastně žije z cizích osudů, nebo z cizího štěstí a cizího neštěstí. Tak tohle to najednou se začalo zdát jako daleko důležitější a živější. Myslím, že nebylo potřeba tu dobovost vzniku té hry nijak řešit, protože ta hra si žije vlastním životem a není tam vlastně nic, co by, myslím, bránilo dnešnímu srozumění.
Můžu k tomu jenom malinký dovětek. Já si myslím, že to není jenom otázka doby. Já myslím, jestli nás dneska nepálí to téma tak, že bychom o něm chtěli se dívat na inscenaci od kolektivizaci, takže to vlastně nebylo to hlavní téma ani v tom roce 64. Já myslím, že Eva Uhlířová úplně přesně napsala, že jde o přísné, neúprosnou objektivitou až kruté drama, jehož poezie je zakotvena v imaginativním povýšení reality v básnický obraz. A to je, myslím, pravda dnes jako tehdy. Jenom, abychom trošku tu humornou stránku taky nepominuli. Já jsem na to téma měla dlouhý rozhovor s Jiřinou Švorcovou, která si přála, abych uznala, že to byla škodlivá inscenace, která byla společensky naprosto nepřípustná a na tom zakládala možnost, že mě existenčně pomůže, aby mě nevyhazovali z Liry Pragensis. A já jsem si říkala, to já jí krásně vysvětlím, co to je za hru, že to vůbec není tak, jak ona si představuje. A já jsem měla plamenej k ní projev a ona nakonec řekla, no dobře, tak možná to tak subjektivně myšleno nebylo, ale lidi nám po představení vystupovali hromadně z JZD. A na to už jsem neměla argument.
I takovou sílu může takovou mít básnické drama. Říká Helena Glancová, která byla hostem dnešního mimořádného vysílání o Josefu Topolovi. Děkuju.
Máme ještě 20 vteřin.
Tak já se rozloučím se Štěpánem Páclem. Štěpáne, děkuju. Pěkné taky odpoledne, děkuji. Do Ostravy.
Pěkné odpoledne, naschle.
A s paní Glancovou beru zpět, ještě se naučím.
Já jsem jenom našla náhodou doma dopis, který mi Josef napsal nějak v roce 85.
Budeme moc rádi, když ji budete citovat.
Protože ty poslední dvě věty jsou nějak obecné. Za prvé píše, já si naštěstí dovedu pamatovat jenom to hezké. Prosím, vzpomínej v dobrém i na mě. Takže dokud tu jsme, nic se neděje nadarmo. Jak vidíš, ani čas tolik neznamená, dokud tu jsme. A Josef, který odešel, snad nám tohle nechal jako svůj testament.
Děkuju vám moc. A my si teď pustíme další ukázku z pořadu Plná moc pro Josefa Topola a Jana Třísku. Bude to úryvek, ve kterém spolu hovoří o stromech.
Já někdy se stromu bojím. A nejen těch přízračných samotářů za soumraku, ale v létě třeba mám hrůzu z lesa, když je plno listí a ta zelená hmota zrovna teče, je to neprodyšný a parnatý. Skoro bych řekl, že ty stromy mám radši v zimě, když jsou holí. A je to jen podivuhodná architektura. Vzpomínám si, jak jsem byl za tebou v Krnově, kde si vojákoval. Chodil jsem pod tím a nad hlavou to vypadalo jako ta gotická klenba u Panny Marie Sněžné. I s těmi hvězdami, co prosvítali z větví.
A pak ještě jeden strom. Topol. Josefe, já jsem to nikdy neměl rád. Ale opravdu, ale zase to už je dost dávno, protože bydlím odjakživa v Liboci, jezdili jsme s mámou a se sestrou, když jsme byli ještě docela malí na koupání na Břve. To je u Hostivic. Tam je veliký rybník a kolem dokola stojí topoly. Já nevím, jestli jsem měl tu smůlu, že jsem je viděl zrovna v té roční době, kdy jim to moc nesluší, ale pamatuju si docela jasně, jak jsem pod těma děsně vysokýma stromama stál docela maličkej a protože jsem nedolédl na vrchol, koukal jsem jim jenom dolů na kmen a na ty první proutky s lístkama. Josefe, bylo to vošklivý, ale opravdu. Po tom stromě lezli všelijací cizopasníci a mšice a brouci nebo co a působilo to na mě hrozně depresivně. Byly to takový úplně nečistý stromy. Ovšem to je pravda, že jsem od té doby viděl spoustu krásných topolových alejí a byl jsem v nich šťastný. Ovšem nevím, jestli to bylo, protože jsem jimi projížděl hodně rychle, to nevím. Já se nechci vymlouvat. Fakt je, že byly hezký. Ale ten první dojem opravdu nezapomenu. Byly to úplně vošklivý stromy.
No a já to přiznávám. A navíc to vím od jednoho koláře, z toho dřeva se nedá nic kloudného udělat. Rychle to roste, ale je to takový vyhnaný, je to řidina. Skoro k ničemu se to nehodí. Milý Jane, ale přesto ze své zkušenosti neznám nic protivnějšího, než je Tříska, ať je z jilmu nebo z topolu, když se zadře.
No, ono je to s těma stromama vůbec divný. U Čechova poslouží strom dvěma lidem pro jejich milostnou domluvu a pro porozumění a u tebe v tvé kočce na kolejích se právě kvůli stromu na sebe vrhnou a div se kvůli němu neuškrtí. Já si vzpomínám, že když jsem poprvé četl Kočku, našel jsem ve scénických poznámkách. Stojí tam lavička, no prosím, na té se hraje celou dobu, pak bouda, ano, v té se spolu milují a pak koleje. Bez těch se to pochopitelně neobejde. A pak strom. A říkal jsem si, pro boha, proč je tam strom, nač potřebuje strom, když jde celou dobu jenom o lidi a o jejich trable a pak o ten vlak, který nejede a nejede. Proč je tam strom?
To je ta příroda, která si vedle nás vesele roste, jej to srdečně fuk, jestli někdo vedle se trápí. Hostejná příroda, tohle pobouří Evy. Kvůli nějakému stromu, stejně je blbej, že roste. Jako kdyby se někomu něco stalo na autě, když nejvíc chvátá a on se rozčiloval na ten auták, že to nechápe, že s ním necítí.
Tak jak je to s tím stromem v kočce?
Dechni na mě.
3 piva dávno vyprchaný.
Prosím tě, dechni na mě. To je šílený.
To je?
Mám v sobě radar, nebo co?
Nepovídej.
Je vůbec něco hmotnějšího než dech?
Noční můra, když tlačí.
Jak jsi tenkrát před 7 lety seděl vedle mne v tom bijáku, pamatuješ se?
Dávali takovou přízemnost.
Jak ses otáčel po mně, cítila jsem tě na krku.
Funěl jsem.
Dejchal jsi na mě. Bylo to šíleně krásný. Já bejt okno, tak jsem se zamžela na mou duši, že jo? Ty když se směješ, tak pláčeš. A co děláš, když pláčeš?
To nepláču.
To by se dalo napsat v notách, jak jsi dejchal. Ty osminky a půlky. Ty pauzy. Já jsem akorát věděla, jak na tom seš.
No, jinak to člověku dejchá, když leze s Almarou do 4. patra. A jinak, když dejchá na krk jistý žádoucí holky.
Jistý žádoucí holky? Neřekl jsi zase nějakou hrubost?
Ne.
Já už to nerozeznám, co je hrubost a co ne.
No, budeš zkažená. Už ho necítíš, ten rozdíl.
Tvojí zásluhou stejně. Že jsem byla jiná, když jsi mě poznal.
No, měla si vybraný způsob. Kouřila z oravy z kostěný špičky a přes ruku si tahala nemožnou kabelku.
Byla jsem hloupá.
No, to jediný ti zůstalo.
Jaký z tebe se stal mizera? To žasno. Pořád se ještě nechceš procházet?
Nechci.
Kdyby se aspoň něco dílo, dobrý by to bylo. A ke všemu zašel měsíc.
Za borovici.
Za mrak.
Za borovici ty kačeno.
A co když je to mrak? Nemůže to být mrak?
Káč, nemůže.
Já vidím mrak.
Řekni to ještě jednou.
Mrak. Mrak.
Tak se dívej. Nevypadá to jako strom? Ne, nevypadá. Mám tě k tomu dovlíct.
Ty mě už krčíš. Pomoc! Pust, surovče, surova! Já jsem zůstala viset.
Jo, zahlímeček.
Ty jsi mě uškrtil.
Nic lepšího si nezasloužíš.
Mám hlavu 2 metry od těla.
Tolik jsem tě zas nezmačk.
Kvůli nějakýmu stromu, proč tady stojí? To teda nechápu, taky je mi to putná. Mě to ani trošinku nezajímá, ani trošinku. Stejně blbej, že roste.
Na stanici Český rozhlas Vltava dozněla ukázka ze hry Kočka na kolejích Josefa Topola. O něm dnes mimořádně vysíláme a v tuto chvíli měl být zařazen rozhovor s redaktorem a editorem české literatury Janem Šulcem. Toho se nám ale bohužel nepodařilo nyní sehnat na telefonu, takže se omlouvám, tento rozhovor vysílat nebudeme. Já bych nicméně připomněla, že nakladatelství Torst vydalo v letošním roce sbírku Jitřní flétna Josefa Topola. Vyšla 1. dubna jako dárek k jeho narozeninám a je to jeho raná poezie. Samozřejmě básně Josefa Topola už byly vydány v Torstu dříve v jednom obsáhlém svazku. A také bych doporučila pro celkové seznámení s tímto autorem soubor O čem básník ví, který vyšel loni. Pokud vás zaujaly ukázky, tak vás mohu odkázat na web Vltavy, vltava.rozhlas.cz, kde si můžete až do 18. července pustit celé pořady, tedy páteční večer s Josefem Topolem a plnou moc pro Josefa Topola a Jana Třísku. Od mikrofonu se loučí Kateřina Radhouská. Pěkné sobotní odpoledne a naslyšenou.